Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni v Eres intervjuju, kjer danes gostimo Nica oziroma Tineta Vrabiča, elektronskega producenta, DJ-ja, nekoč tudi programskega vodjo kluba K4, pa založnika na Ambiencu in ne nazadnje vodijo oddaje Senzorama na Radiu Študent. Torej ustvarjalca, ki je v 11 letih zavzel že mnogo vlog in na srečo ali nesrečo ga imamo danes 2020, če le prvič v intervjuju. Tako da nic, pozdravljam pa hvala, da si se nam pridružila.
Zdravo, lep pozdrav.
Mislim, zdaj v tvoji zgodovini, če bi zgodovini začela, ne, bi to bilo najverjetneje 2009 za Synaptic ali se že kaj prej dogajal?
Ne, jaz mislim, da je bila to kar prva nekak ekipa oziroma prva zadeva, pri kateri sem sploh sodeloval. Tak sem bil takrat še zelo mlad, nisem vedel sploh, kaj praktično me v smeri elektronske glasbe zanima. Takrat sem res praktično vse razne žanre poslušal in hodil na čisto vse evente, ki so bili možni, da sem valjda raziskal čisto vsako plat elektronske in ne elektronske scene. V bistvu. Tako da, v bistvu ne, Synaptic je bil moj prvi stik z elektronsko sceno.
Zdaj, 11 let kasneje si dal skozi, se malo grdo sliši, ampak vendarle sodelovanja z mnogo katerimi kolektivi. Najbolj sveža ali pa rečemo aktualna stvar bi pa rekla, da so tvoja ambientalna ustvarjena ali pa eksperimentalna elektronika z Two Out of Three, z Urško Price, pa seveda kot ustvarjalec pod imenom Nic z izdajo na Ambient Supo, ki je, nimam pojma, kako se izgovori, Anxious.
V bistvu jaz se izgovorim kar Anxious, ampak verjetno je, ja, bi bilo bolj pravilno Anxious ali pa, ja, v bistvu, nekako tako, ja. Jaz rečem Anxious, v bistvu.
Isto začetka, če si rekel, da te je na začetku gnala neka žanerska raznolikost, te vseeno lahko zdaj oziroma tekom let pod kakšno eksperimentalno elektroniko, dub, tehno, največkrat kategoriziramo, ambientalno tudi seveda, pa bi branil teh kategorizacij ali so ti blizu še vedno?
V bistvu tale dub tehno se mi zdi že malo zastarela kategorizacija, po mojem. Vseeno je bil to čist moj prvi stik, po moje res od 2009 pa do 2011, ko sem nekako glih prek Synaptica v bistvu odkrival dub tehno. Je definitivno imel močen vpliv na me in na moj sound, oziroma vsaj preko tega sem prišel nekako stik z neko ambient glasbo, po mojem v začetku, ker seveda tudi dub tehno je zelo atmosferičen in tudi moje prve neke produkcije so vse malo naslanjala na dub tehno zvok, to zihar, no, ampak bi po mojem sem šel že kar zdavni mimo tega zvoka, no. Ampak vse ostalo pa še nekako po mojem kar drži.
Vse to so vseeno žanri, ki niso ravno, jih ne povezujemo ravno z klubskimi večeri, kjer pač benga ta standardni 4x4 tehno, ne. Ti si pa tudi kar nekaj časa deloval kot programski vodja ljubljanskega kluba K4, pa me zanima, kako ti pač gledaš na to razmerje muzike, ki je plesna, pa ki jo pač si zamišljaš v klubskem ozračju in muzike, ki jo rajši poslušaš doma, je nekako potrebno aktivno sprejemati.
Ja, ne vem, jaz sem bil vedno tega mnenja, da tudi eksperimentalna oziroma ambientalna glasba je, ne vem, kako bi rekel, verjetno je, mislim, po kakovosti zvoka in kako je sama ta glasba narejena, se mi zdi premalkrat vključena v neke klubske dogodke, ker če zares tudi nek najbolj easy komad, pa če je res dober narejen, gre praktično lahko v katerokoli uro na klubskem dogodku. In tudi sam sem velikrat to prakticiral, da je mogoče kakšen intermeco v setu, tudi ob 3 zjutraj bil bolj ambientalen in dejansko ni izgubil na nobenem vibe v klubu oziroma je pač so vsem to neki močni komadi, res dobro sproducirani, ki ni nekak dvoma, da v klubu ne bi delali. Tako da nekak sem se vedno s tem spogledoval in raziskoval v svojih DJ setih tudi. Tako da nekak mi je bilo vedno to poanta, da mogoče folku probam predstaviti nekaj malo drugačnega. Tudi če je ura 3 zjutraj in bi mogla biti to neka peak time muzika, in mi je bilo vedno zanimivo malo izzivati v bistvu, pa gledati od folka reakcije nekak. Tako da tudi prek tega sem nekak, ko sem bil programski vodja v klubu, sem vedno tudi strmel k nekim mogoče bolj eksperimentalnim artistom, oziroma saj moja želja je bila velikrat neuslišana, ampak da bi mogoče raj tudi kakšnega artista, ki je malo bolj edgy, pripelil seveda. Tako da nekak, kaj jaz vem, po mojem, da je res že od samih začetkov nekak mi je bilo pomemben to, da probam folku predstaviti še kakšno drugo glasbo v klubu, ne sam klubske bangere.
Mm-hmm. Zdaj, tole se pogovarjamo o tem, se mi poraja pač vprašanje, a si bil z temi intermeci in z eksperimentiranjem na klubskih plesiščih tudi uspešen?
Ja, jaz mislim, da pač, če nekako dobro zapakiraš to v pravem momentu, se vse da. Kdaj seveda je bilo neuspešno, je bilo treba probati pa pol, pač videti, kakšne so le reakcije, ampak jaz mislim, da če zares folk ni sploh dobro dojel, da mogoče to ni klubski track. Oziroma, kot sem rekel, če je sound komada res dober, potem se ga da vse zapakirati in kakršnokoli drugo kombinacijo s kakšnim klubskim bangerjem najdeti in to nekako uvaliti v set, kako bi rekel. Tako da ja, mislim, da sem bil še kar uspešen na tem.
Mislim, zdaj tega seveda ne moremo doživeti živo, ker epidemični časi in COVID nikjer ravno ne dovoljuje, da bi se odvijali elektronski dogodki z maso na plesišču. Ampak čist tak, pred vsem tem kaosom tega leta, ali pa celo po tem kaosu, ali misliš, da se bo občinstvo, ljudje, ki prihajajo na klubske dogodke, da se bo več eksperimentiralo, ali da so bili, oziroma pač, da se je skozi zadnja leta opažal nek pač premik k večji odprtosti do muzike, ki se posluša, tudi kaj definiramo kot plesno oziroma tisto, kar žgeno?
Ja, jaz bi rekel, da se definitivno nekak premika zadeva sploh tudi preko, ne vem, svojih ambient subdogodkov, ker večinoma eksperimentiramo z nekjo easy listening, pač folk dejansko sedi in posluša po 6 ur glasbo 50 ljudi. Nekak se mi zdi, da se je to ful premaknil, da tudi folk, ki hodi na klubske evente oziroma posluša eksplicitno samo klubsko glasbo, da so se nekako omehčali in nekako sprejemajo vedno več drugačne glasbe. Tako da jaz mislim, da se definitivno stvar spreminja v na boljšo v bistvu, kar se tega tiče. In ja, mislim, sploh pa mogoče zdaj, ko smo v teh lockdownih in vse, da ima mogoče folk malo več cajta tudi poslušati druge muzike, kot kar samo petek zvečer iti nekam ven se ga razbiti in rejvati. Tako da mislim, da ja, zna biti, da bo tudi ta lockdown prinesel mogoče malo boljše cajte za eksperimentalno glasbo.
Zdaj, če se še malo pri tvoji vlogi kot promotorja pa organizatorja večerov Ambient Soup, ki so se dogajali in v Štirki in mislim, da se spomnim, da je bila ena stvar v Tivoliju pa v studiju Cepelin.
Ja, v bistvu je bilo, v Kaštiri ankoli nismo delali v bistvu Ambient Soup dogodkov, ankoli tudi nisem hotel nekako preveč povezvati s prostorom, kjer seveda delam. Sem hotel nekako to ločati, plus da v bistvu mi je bil bolj point pelati, se pravi, ta koncept za ambientalno glasbo v neke druge prostore, ki ki jih ljudje niso tako vajeni, glih zato, da, bo, da jih mogoče malo hitreje prepričamo, no? Da bi mogoče prišli na neke bolj ekskluzivne place in, in da, da jih malo bolj premami ta, ta sama ideja, da pridejo poslušati neko posebno muziko na nek poseben prostor. Tako da v bistvu v Kašter so se dogajali dogodki ambientalno, kar v bistvu jih nisem jaz organiziral. Tudi je čist nekak drug koncept, nek drug glasbeni koncept dogodkov, je več trip-hopa tam, pa, pa nekega chill-outa, pa tako. Jaz sem mogoče se bolj pri ambientu posmeril v, v bolj eksperimentalne pa elektroakustične stvari, pa mogoče malo bolj, bolj zahtevna, kako bi rekel. Tako da, ja, delali smo potem v, se pravi na začetku smo začeli delati v studiu Cepelin, to je rekvizitarna, ki je bila včasih locirana na Rudniku, pač oddajo rekvizite za, za reklame in filme in podobno. To je bilo v bistvu prvih 6-7 dogodkov se je tam zgodil, ki je plac glih prav velik za med 30 in 50 ljudi in zelo ekstremno fotogeničen je bil. Potem se je že ta plac sicer zaprl, pa spet na novo odprl na drugi lokaciji. Ampak ja, potem smo začeli delati zunaj v botaničnem vrtu, je bil, smo imeli pač z Valentino Tancianijem v bistvu, kar je bilo za mogoče komu malo presenetljivo, da je glih on z nekim modularnim setom predstavil, se predstavil, ker se še po mojem ankolni. Tako da v bistvu, ja, tudi sam koncept teh eventov je nekak, da tudi DJ-ja, ki vrtijo ponovat klubsko glasbo, nekak motivira, da predstavijo še svoj drug opus iz svojega selekšna, pač eksperimentalne muzike, ki valjdan kjer nimajo opcije vrteti. Tako da to, pa smo pa delali še cikl dogodkov v Mariboru, kjer smo dobili tudi razpisna sredstva. Namreč v Ljubljani že tretje leto zapored nismo, tako da smo nekako je bilo potem kar zanimivo, da v Mariboru pa smo jih. Tako da, tako, to zdaj smo delali nekje okoli 15 dogodkov, no? Tako da v dveh letih.
Zdaj ta je koncept, ki si ga omenil, da se proba morda dogodek oziroma muziko predstaviti ali pa približati ljudem s tem, da jim tudi kaj ekskluzivnega ponudiš, kot je zanimiv prostor, drugačna izkušnja. Ne? In zagotovo si tudi ti naletel na debate, ki se mogoče lani, pa zdaj tudi v času korone, so kar pojavile, da ambientalna muzika se zadnje čase na nek način, ali pa eksperimentalna elektronika zapakira v ta kot izkustveno doživetje, ne? Da ali jo uporabljaš za new age-sko spiritualno doživljanje ali jo pa na drugi pač in za nek eskapizem, ali pa je to tudi lahko ful esteticizirana izkušnja, ki je pač glasba je tam, ampak posamezniku dejansko ne pomeni glavnega fokusa.
Ja.
Ker naredi nek mood in tisti mood je najpomembnejši.
Ja, velikrat se pač ambientalna glasba uporablja za nek background oziroma kot nek, ne vem, oziroma folk tudi kot nek chillout ali pa ne vem, ali kako bi rekel, ampak ja, definitivno se je v bistvu je bil glih to point pač teh eventov, da se na en način tako približa ljudem, da bojo fokusirano poslušali pač DJ-ja, ki vrti ali nek live act in da se veja tudi na primerni jakosti ta zadeva in tudi pač moja želja je bila vedno, da se folk tudi ne pogovarja glasno zraven, da ni nekega šundra, da se da ta respekt artistu, da če se že tam trud z neko bolj umerjeno glasbo, da pač se ne, res ne čebla tam zraven, kada smo nekmo baru, tako da glede tega sem bil kar nesikan vedno. In nekako je to folk sprejel, zdaj dejansko pridejo na evente in so dejansko tišini pač 5 do 6 ur oziroma, ko grejo na cigaret, grejo stran ali pa ne, se grejo pogovarjati, grejo stran od artista oziroma od tega babla, kjer se to vse dogaja. Nekako, tako da je zanimivo. Nekako se mi zdi, da je folk kar sprejema, no? Vedno bolj. In mi tudi to pomeni, tudi nekako, če nekdo zran govori, ga kar otiša, pač mu kar reče, da ja, si lahko prosim ti kle poslušam nekaj, kle se človek truc, red bi slišal, da je ti bot pač
Potem je to takšna poslušalska izkušnja tudi idealna za tale EP Anxis.
Ja, lahko bi rekel, da je točno taka.
Zdaj, mislim, vse leto si izdal že kar nekaj drugih izdaj tudi za Biokit.
Izdal sem na Originu od Jake Nežmaha založbi. Sem po ful dolgem času izdal malo bolj klubsko zadevo. Zaprav 6 komadov, prav Origin, ja, od Biokida. Potem je bila še kompilacija Voiceless, s katerim smo bili tudi, na kateri je bil tudi Tevano, pa Jakob Bekš kot 1983, pa Kris. Tako da mi smo se vsi, v bistvu smo bili kar 4 Slovenci na eno vinilu gor. Pa to francoska založba, ki ponovati izdaja plesne stvari, ampak so za 5. obletnico se odločili, da bi naredili neko bolj eksperimentalno, ambientalno stvar. Drugač super kompilacija, priporočam. To, ja, pa seveda je bil tudi cajt, da sam izdam na svoji založbi. To je bila tudi moja želja, v bistvu še moja prva želja še pred temi izdajami, ampak se vse skup to potem zavlekal, da nekako je šele zdaj uspela prijeti na plan.
Je kakšen poseben koncept za njo stoji ali je le trenuten odraz tvojega ustvarjanja?
Jaz mislim, da je bolj trenuten odraz mojega ustvarjanja oziroma tudi samega vajba, ki ga doživljam nekako sicer, ne vem kako bi rekel, ni posebnega koncepta, in pa bi lahko pa rekel, da je vsem neka muzika, ki se ti mogoče na prvi pogled zdi bolj kot ne res, kako bi rekel, spoh ne vem, ne najdem izraza, ampak po mojem nekako ni glih najbolj pozitivna, če bi na prvi pogled poslušal, ampak meno benom daje vsem občutek nekega upanja na konc, ki zaključam poslušanje take glasbe. No? Se pravi, če mogoče s to obe strani občutkov, ki jih mogoče poslušalci lahko doživlja.
Torej, zvočna na nek način polaga muse, mislim besede vse seveda, ampak zvočna katarza, če bi stare Grke
njihovo
dramo pogledali.
Lahko bi tako rekel, ja.
Kaj pa je v prihodnosti v planu?
V bistvu ne vem, kaj je v prihodnosti v planu, ker ne vidim preko enega tedna vnaprej, ampak ne vem, v bistvu nimam planov, nekako si kar sam neke cilje zastavljam skozi to, da se sploh zamotim v teh cajtih zdaj, ker seveda ni teh dogodkov, pa pač tudi izdaje so se nekako po eni strani malo umirile, folk si ne upa prodajati oziroma tiskati niti na vinil, tako da vse, kar je bilo v planu, je nekako propadel. Pred cajtom sem tudi dobil agencijo, se pravi svojega agenta iz Berlina, ki se imenuje Rings of Neptune. Tako da v bistvu se je tudi to ustavilo. No? Če ne bi bilo korone, bi verjetno zdaj že veliko naredil, veliko bilo izdaj in tudi nekih tujih nastopov, ki so se obetali v sodelovanju s to agencijo, ampak žal trenutno seveda to vse skup miruje. Tako da moramo zdaj potrpežljivo malo čakati, pa nekako vsem si neke lastne mehne cilje zastavljati za to, da sploh se obdržim nekako v pogonu, da ne zaspim.
Ja, se to so precej pesimistične teme za naslavljati, pa morda je preveč negativno vprašanje za zaključek tega intervjuja, pa osebno, ampak kot ustvarjalec vidiš, da boš čez par mesecev ali pa par let še delal muziko, glede na to, da pogoji res niso idealni.
Ja, definitivno, seveda, mislim, muzika je bila itak je del mojega življenja, že praktično cel življenje. Tako da, definitivno, seveda, v bistvu delam zdaj več muzike, kakor sem jo prej, ker nisem imel seveda časa za to, tako da, če vse, ki je vidim, je definitivno tema, da delam muziko. Bolj se ne vidim v drugih stvarih, ki sem jih prej počel, kot so organiziranje nekih večjih dogodkov, pa kakorkoli nekako nimam tukaj optimističnega pogleda, glih, da se bo to zelo malo sprostil. Ampak se mi zdi, da če že kaj me bo držal po koncu, to, da delam muziko. Tako da To je nekako to.
Redo, Tine, oziroma Nic, hvala ti za ta intervju, pa hvala poslušalcem Radija Študent, da ste se vklopili. Če vas je tole zdaj zainteresiralo, pa na Bandcamp, ker Spotify dvomim, da ima tvoje...
Ne še, ja. Nisem še toliko advanced.
Intervju sem naredila Špela Cvetko, to je bil Ereš intervju na Radio Študent.
Intervju Radia Študent.